Nummer 29. Lyt nyt Sønderborg Sydals. Nummer 30. Mærkedag og navne. Nummer 31. Gudstjenesteliste. Nummer 32. Nyhedsoverskrifter. Nummer 33-38. Nyhederne. Nummer 39. Smånotitser. Mærkedag og navne. Den 8. august kan Margit Marie Bonde Larsen fejre sit 40-års jubilæum. Margit er ansat ved Alt Snor Dagpleje ved Sønderborg Kommune. Den 10. august kan Inger Albrechtsen fejre sit 40-års jubilæum. Inger er ansat ved Nydamskolen. Connie Knudsen, Lysvang 37 i Sønderborg, har den 12. august 40-års jubilæum hos Servodan AS, Stenager i Sønderborg. Firmaet blev i 2008 købt af det belgiske familieejede Nico og hedder derfor i dag Nico Servodan AS. Gudstjenesteliste for søndag den 16. august. Christianskirken, højmesse kl. 10. Dybbel Kirke, højmesse 10.30. Hørup Kirke, gudstjeneste 9.30. Kegnes Kirke, kl. 19. Lysabild Kirke, kl. 11. Sankt Marie Kirke, kl. 10 i menighedshuset Østergade 1. Den tyske del af menigheden, Deutsche Konfirmation, kl. 10, Kirkeallé 4. Tanslet Kirke, kl. 11 og Ulkebøl Kirke, kl. 10. Nummer 32. Nyhedsoverskrifter. Nummer 33. Overvældende interesse. Nye luksuslejligheder tæt på udsolgt. Nummer 34. Aktivist med Sønderborg Rødder vil hente 500 flygtningebørn til Danmark. Nummer 35. Far og søn tiltalt for grov vold og vold mod to mænd. Nummer 36. Far og søn på anklagebænken. Vidne blev begæret anholdt. Nummer 37. Revisoren blev hoteldirektør på Alsik. Nummer 38. Dag holdt ringridning i privaten. Nyhederne. Jyske Vestkysten den 7. august. Overvældende interesse. Nye luksuslejligheder tæt på udsolgt. Skrevet af Claus Rensau Møller. På trods af en pris på mellem 2,8 og 10,5 millioner kroner, har det vist sig ikke at være svært at sælge de nye luksuslejligheder ved vandet i Sønderborg. 6 uger efter første spadestik på byggeriet, der har fået navnet Kongebrohuset og ligger helt ned til Alsund, er 26 ud af 28 lejligheder allerede solgt. Allerede fra den tidlige planlægning har interessen for projektet været stor, og over 200 interesserede købere lod sig forhåndsregistrere til at modtage salgsprospekt på byggeriet. Merete Lund Brock fra Home i Sønderborg har stået for malerarbejdet. Hun kunne efter den indledende runde af salgsprocessen konstatere, at der var indkommet 46 købstilbud. Efter en omhyggelig registrering af budene fordelt på de forskellige lejligheder, blev det trukket lod blandt budene på de lejligheder, som flere havde ønsket. Dette efterlod kun 5 lejligheder uden køber. 4 i stueplan samt en enkelt toplejlighed. Disse lejligheder blev efterfølgende udbudt til ordinært salg via Home. For de to investorer af Engård og Bitten og Mads Clausens fond har salget været fuldt med spænding. At lejlighederne så hurtigt er tæt på at være udsolgt, havde ingen tur at tro på. Peter Clausen, formand for Bitten og Mads Clausens fond, udtrykker sin glæde ved projektet og fortæller. Da vi i 2008 havde Frank Gehry i Sønderborg for at præsentere sine idéer til en ny bydel i byens havn, virkede det for mange som en utopi at komme i mål med de forskellige byggerier. Men her 12 år senere er vi tæt på at have virkelig gjort dem alle. Det synes jeg er fantastisk. Det er med til at sætte Sønderborg på Danmarkskortet og bevise, at her kan og vil vi udvikling, om vi så skal gøre det selv. Med en attraktiv havnefront er Sønderborg blevet vandkantsdanmark frem for udkantsdanmark. Kongebrohuset er et flot eksempel på, at vi skal ture sætte baren højt, siger han. For de kommende boligejere i Kongebrohuset er der nu bare tilbage at vente og følge med i byggeriet efterhånden, som det tager form mellem Alsik og Videnshuset. Huset bliver 3-7 etager højt og bygges i tegl fra Jernsund Teglværk. Byggeriet strækker sig over 1,5 år med forventet indflytning ved årsskiftet 2021-22. Kongebrohuset har fået navn af Kongebroen, der efter genforeningen i 1920 blev brugt som anløbsbro for kongeskibet. Jyske Vestkysten den 7. august. Aktivist med Sønderborg Rødder vil hente 500 flygtningebørn til Danmark. Skrevet af Jens Eilertsen. Den nedre del af gågaden, området ved Danske Bank, fyldes fredag den 7. august fra 11 til 15 med aktivister og 500 bamser. Det sker i forbindelse med en demonstration, der har til formål at overbevise regeringen og byrådet om, at Danmark bør tage imod 500 børn fra flygtningelejren Moria i Grækenland. Det oplyser en af deltagerne, kampagneaktivist Ida Lund Larsen, der bor i København, hvor hun studerer, men hun har en fortid i Sønderborg. Hun er datter af Nicolas Lund Larsen, der for omkring 20 år siden, før han flyttede med datteren til Miami, var kulturudvalgsformand for de radikale i Sønderborg Byråd. Det var dengang A.P. Hansen var borgmester. Nicolas Lund Larsen var i øvrigt også fotograf på Sønderborg Ugeavis og fællestillidsmand for journalisterne i Berlingske Lokalaviser, som Ugeavisen var en del af. Eventet holdes af lokale ildsjæle i samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke, og bamserne kommer på besøg i Sønderborg i forbindelse med en underskriftsindsamling, og med et håb om, at lokalpolitikerne i Sønderborg vil stille forslag om, at byen vil tage imod børn fra Moria. Vi håber, der vil blive stillet forslag om dette i byrådet efter sommeren, siger Ida Lund Larsen. Hun gør opmærksom på, at børn i lejren lever en utryg og trøstesløs tilværelse med mangel på vand, mad, tæpper, læge og sikkerhed. Børnene vil komme til Danmark til en fair og sikker sagsbehandling, mener demonstranterne. Selvom vores regering ikke vil handle, har stadig flere danske byråd erklæret, at der er plads og hjerterum i deres kommune til at tage imod børnene. Lokale ildsjæle og Mellemfolkeligt Samvirke opfordrer alle landets kommuner til at sige ja til børn fra den græske flygtningelejr, siger Ida Lund Larsen. 11 lande i EU har allerede sagt ja til at modtage Moria-børn, og nu mener demonstranterne, at det er på tide, at også Danmark tager ansvar. Jyskevestkysten den 8. august. Far og søn tiltalt for grov vold og vold mod to mænd. Skrevet af Kasper Hvid. Ved retten i Sønderborg begyndte mandag en sag om vold af særlig rå, brutal og farlig karakter mod en far og søn fra Sønderborg. De to tiltalte sidder på anklagebænken for en voldssag, som ifølge anklageren blev begået den 30. juni 2019. Her skulle de to tiltalte i samarbejde med ukendte gerningsmænd have udsat en mand for fastholde offeret med en kæde, mens han blev tildelt flere slag i hovedet, stukket under begge øjne med en kniv. Efterfølgende, mens manden lå på jorden, skulle han være blevet tildelt flere slag i hovedet med en genstand af træ, spark i hovedet som stik i siden med en ukendt genstand. Derudover er de to mænd tiltalt for i samarbejde med flere ukendte gerningsmænd at have udøvet vold mod en anden person på samme tid og sted. Det andet offer blev tildelt flere slag i hovedet og på kroppen. Anklageren nedlagde påstand om, at begge gerningsmænd skal i fængsel og udvises af Danmark. Overfaldet skulle ifølge offeret være sket, da han havde henvendt sig til de to tiltalte, efter at de var mødt op på dennes arbejdsplads. I retten kom det mandag frem, at personerne kender hinanden fra et sprogkursus, som de har taget sammen. Den yngste af de to tiltalte skulle have været gode venner med det ene offer gennem flere år, men det er ophørt siden anklagen. Da de to tiltalte tog plads i vidneskranken, kom det frem, at offeret, som blev fastholdt med en kæde, skyldte penge til faren. Jeg havde lånt ham ca. 2500 kroner til møbler. I hans nye lejlighed, sagde faren. Det var dog noget, som offeret nægtede, da han fastholdt, at gælden, som han havde opbygget til faren, kom fra køb af has. Jeg brugte nok omkring 3000 kroner på ting til min nye lejlighed, men det var ikke penge, jeg lånte at tiltalte. De penge, som jeg skyldte, kom fra, at jeg gennem en årrække havde købt has af ham og hans søn, sagde voldsofferet. Under sagen kom det frem, at der skulle være en imam involveret, som skulle have forsøgt at mægle mellem de to parter. Offeret til den grove voldssag havde under en afhøring med politiet sagt, at det var hans familie, som havde henvendt sig til imamen. Men det nægtede han i retten. Jeg ville gå rettens vej, og jeg ville ikke gå udenom retssystemet, sagde han. Det undrede dog de to forsvarer, som derfor spurgte ind til, hvorfor han så ikke ville have politiets hjælp til at anmelde sagen på gerningsaftenen, og hvorfor han tidligere havde forklaret til politiet, at det var hans familie, som henvendte sig til imamen. Offeret havde også forklaret til politiet, at han på gerningsaftenen ringede til den ene tiltalte, da han ikke kunne huske, hvad der var sket, og hvorfor han havde blod i ansigtet. Der var han blevet fortalt, at han ikke burde gå til politiet. Desuden skulle han have ringet i løbet af natten, da han var blevet indlagt på Områ sygehus. Jeg har en app, som optager alle opkald på min telefon, så jeg har også opkald, som jeg lavede til den tiltalte i løbet af natten, sagde offeret, og gjorde mine til at ville afspille opkaldet, men det blev dog stoppet af både anklager og dommer Leon Fredgaard. Da man ikke blev færdig med sagen mandag, da man stadig mangler at afhøre vidner og fremlægge beviser, samt forsvar og anklages procedurer, skal der en ekstra retsdag til. Det er dog uvist, hvornår den dag kommer. Jyske Vestkysten den 8. august. Far og søn på anklagebænken. Vidne blev begært anholdt, skrevet af Kasper Hvid. Mandag sad en far og søn på anklagebænken ved retten i Sønderborg, hvor de er tiltalt for at have udøvet et groft overfald mod en person, mens de er tiltalt for at have overfaldt en anden person den 30. juni sidste år. Det skulle være foregået, da den ene tiltalte var mødtes med det ene offer i Vedemarken i Sønderborg. Her skulle de to have diskuteret noget gæld, som den ene person havde til den enes tiltaltes far. Under mandagens første retsdag var der indkaldt flere vidner. Herunder anmelderen til episoden, som dog havde meddelt retten i Sønderborg, at vedkommende ikke ville dukke op. Jeg går ud fra, at du gerne vil have en anholdelsesbegæring, spurgte dommer Leon Fredgaard, anklager Anita Larsen. Det vil jeg gerne, lød svaret fra anklageren. Og så fik hun den. Hvornår det modvillige vidne skal afhøres er dog uvist, da der ikke blev fastsat en ny dato til den næste retsdag. Anklagemyndigheden havde i materialet til retten regnet med, at sagen kunne klares på en enkelt retsdag. Det undrede dog dommer Leon Fredgaard. Det er lidt amatøragtigt, at man regner med, at det her kan klares på en enkelt dag, når der skal afhøres så mange vidner, og der skal bruges tolk til flere vidnerne, sagde dommeren henvendt til anklageren, inden han tilføjede. Jeg ved godt, det ikke er dig, som har lavet den, men jeg håber da, at du vil tage det med videre. Det lovede anklageren, at hun ville gøre. Det var dog ikke det eneste tidspunkt, hvor dommeren henvendte sig til anklageren i løbet af sagen. Det er spændende spørgsmål, du stiller, men jeg ville være glad, hvis de kunne handle om fakta og ikke følelser. Anklageren var dog ikke den eneste, som måtte lægge øre til bemærkninger fra dommer Leon Fredgaard. Der var også flere vidner, som blev bedt om at svare på det, der blev spurgt om, og ikke alt muligt andet. Ved mandagens retssag nåede man kun afhøring af det ene offer til de to forbrydelser. Inden afhøringen kom der en begæring fra den bistandsadvokat, som de to ofre har. Han begærede retten om, at ofrene kunne få lov til at afgive forklaring, uden de tiltalte var til stede i retten. Jeg har en erklæring fra psykiatrisk i Områ, som viser, at den ene har PTSD og angst, mens det andet offer er flyttet fra Sønderborg, fordi han er blevet bange for at bo her. Han har desuden også angst, sagde Kjeld Christensen. Det var forsvarsadvokat Claus Evald ikke enig i. Man bør som udgangspunkt have lov til at overvære de forklaringer i den sag, hvor man sidder på anklagebænken. Som minimum skal det kunne foregå fra lytterummet, sagde han. Efter en kort votering og 10 minutters pause endte dommer Leon Fredgaard og de to domsmænd frem til, at de tiltalte skulle placeres i retslokalets tilhørende lytterum. Det vigtigste for os er, at vi kommer frem til en sandfærdig forklaring, sagde dommeren. Bistandsadvokaten tog også forbehold for, at der kan komme krav om erstatning, men han vidste ikke, hvor meget endnu. Jyske Vestkysten den 9. august. Revisoren blev hoteldirektør på Alsik, skrevet af Tage Christensen. Den 56-årige uddannede revisor John Ankær fra Højbjerg ved Aarhus er netop blevet udnævnt som ny direktør for Alsik Hotel. John Ankær er ikke helt ny på det internationale hotel, der åbnede i maj 2019. Han har været midlertidig direktør siden august-september 19, hvor Alsik Hotels tredje direktør sprang fra på grund af personlige årsager. John Ankær er lidt træt af, at der er så meget fokus på direktørskiftene. Det er ikke et retfærdigt billede. Der har været et uheldigt forløb, erkender han og tilføjer, at der nu bliver tale om en vigtig og langsigtet proces, som både personale og kunder kan forholde sig til. John Ankær understreger, at det er et vigtigt signal for personale og omgivelser med nye perspektiver for fremtiden. Det er Bitten og Mads Clausens Fond og konsulent- og rådgivningshuset Telling og Nessager, der 1. august 2020 indgik en aftale omkring driften af Steigenberger, Alsik Hotel og Spa. Telling og Nessager har påtaget sig det overordnede driftsansvar for hotellet med reference til hotellets bestyrelse. John Ankær, der er partner i Telling og Nessager, har 30 års erfaring inden for service- og oplevelsesøkonomi, hvor han har haft ledelsesmæssigt og økonomisk ansvar for drift og innovation af en lang række virksomheder i hotel- og oplevelsesindustrien. Derudover har han de seneste 10 år beskæftiget sig med rådgivning og midlertidig drift. Vi er stolte over den tillid, Bitten & Mads Clausens Fond har vist os, og ser frem til at bidrage til hotellets fortsatte vækst og position som et af landets bedste hoteller, siger John Ankær, der faktisk er hotelejer. I 2008 købte han Hotel Guldsmeden i Aarhus. Alsik Hotel er nu blevet genåbnet efter covid-19-pandemien. Den 15. maj åbnede hotellet for gæster i 25 værelser, og der var en langsom genåbning af spærområdet. Nu går det helt forrygende. Juli har været helt fantastisk med en belægning på 86%, fortæller John Ankær, mens nye gæster henvender sig i receptionen. De mange danske gæster betyder også, at restaurationerne Freja og Alsik stort set har udsolgt hver aften. Det samme gælder topkok og masterchefdommer Jesper Koks gourmetrestaurant 17. på 17. etage af Hotel Alsik. Her er der udsolgt hver aften, og man skal booke 3 måneder frem for at få et bord. Der kan sidde mellem 14 og 35 personer, alt efter bordopstillingen. Her er dørene slået op for gæsterne, der får en gastronomisk vision uden dogmer. John Ankær er som førnævnt uddannet revisor, men han så på et tidspunkt efter andre muligheder. Det var helt tilfældigt, at jeg kom ind i hotel- og restaurationsbranchen, forklarer han. John Ankær arbejdede med bookingstyring af nye hoteller. Altså sætte det i system, og det udviklede sig. Og han understreger, at han ikke er skræmt af de hurtige direktørskifter på Altic Hotel. Enten løber man skrigende bort, eller bliver man fanget af det. Jeg er det sidste. Det skal være fascinerende at køre hele tiden, siger John Ankær, der godt er klar over, at han er på 24/7. Trods bopælen i Højbjerg ved Aarhus forsøger John Ankær at holde sig i form. Når det bliver lidt for hektisk med mødeaktiviteter, overnatter han på hotellet. Tidligere var John Ankær en habil maratonløber. Han har løbet 10 maratonløb. Alle 10 løb er foregået i Berlin, som han er fascineret af. Knæene vil ikke rigtig mere, så nu kører jeg motionscykling, siger han. John Ankær er gift med tandlæge Mette. De har 3 børn, en pige og 2 drenge i alderen 21-25 år. Trods den sparsomme tid i hverdagen, satser John Ankær på at engagere sig lokalt inden for turisme og erhverv. Jyske Vestkysten den 10. august. Dag holdt ringridning i privaten, skrevet af Claus Rantzau Møller. Når nu årets ringridning er aflyst på grund af coronaen, så må man lave en noget mindre selv derhjemme i privaten. Det har en række ringridder gjort hen over sommeren. Det gjorde ondt, da sæsonen skulle have startet ud, at man skulle undvære hyggen, samværet og ikke møde sine ringridderkammerater, så derfor besluttede jeg at gøre det her, siger Jette Dag Andersen, der har været ringridder i 46-47 år og har flere kongetitler på CV'et. Dag, som også er formand for Tandslet Ringridning, havde søndag eftermiddag derfor inviteret 29 ryttere, primært lokale, til at dyste i 2 galger på hendes hyggelige gård i Tandslet. Det var dog ikke et ringridning som normalt. Her var en ring med 5 forskellige formede huller. En ring, som hendes far Arne Dag Andersen har opfundet år tilbage. Hvert hul gav enten +5, +10, -5, -10 eller nulstillede scoren. Ingen af rytterne vidste noget, kun 2 skrivere. Så det var først til sidst, man vidste, hvem vinderen var. Det er selvfølgelig en konkurrence. Alle ryttere har medbragt en præmie, men det er lige så meget samværet at sidde sammen og hygge os, forklarer Dag med et stort smil. Det er jo faktisk 2. gang i år, at hun holder privat ringridning. Første gang var i juni, hvor der på grund af pludselig og voldsom regn måtte rykkes indendørs i hendes ridehal. Det er fjollet, men når vi nu ikke kan holde almindelig ringridning, så kan vi lige så godt få noget sjov ud af det, siger Torben Høj fra Nordborg. Gennem årene har Dag holdt det anderledes ringridning 1-4-5 gange, og Torben Høj har faktisk vundet det de seneste 2 gange, senest i juni. Han har en taktik. Første omgang, der er på 10 runder, går han efter et bestemt hul, og i anden omgang et andet bestemt hul. Ikke noget med at veksle undervejs mellem hullerne. Jeg kan få et stort plus, men også ende med et stort minus. Det er tilfældighedernes spil, siger Høj. Alle de inviterede vidste på forhånd, at spillereglerne var anderledes, og de så ud til at nyde det. Stemningen var uformel og mindst lige så hyggelig som til de traditionelle ringredninger. Det her er hygge med lidt konkurrence. Vi får snakket noget mere, end vi plejer. For der er god tid, forklarer Anne-Marie Lau fra Vibø og Lisbeth Markussen fra Lysabil. Små notitser. Jyske Vestkysten den 8. august. Skyttebrødre klar til kongeskydning, skrevet af Tage Christensen. Borgerforeningen og Skyttelaget har afviklet den tredje forskydning inden lørdagens dyst om kongetitlingen. Ved den tredje forskydning vandt Harry Lassen med 30,5 point foran Hardy Bæk med 30,2 point og Harry Ernst med 30,1 point. Samlet vinder i herrenes forskydning blev den nye skyttebror Hardy Bæk fra Augustenborg med 90,3 point. Kvinderne har også dystet ved de tre forskydninger, men de holder fri, når herrerne kæmper om at få sit navn på kongeskjoldet. Det egentlige kongeskjold stammer helt tilbage til 1600-tallet. Ved den sidste forskydning hos kvinderne vandt Irmgard Jensen med 29,4 point, foran Irene Clausen med 29,2 point og Britta Strunk med 28,4. Samlet vinder blev Irene Clausen med 87,8 point. Normalt ville kongeskydningen blive markeret med en skyttefest og mars ned gennem byen, anført af orkestermusik. Og i Rådhusets byrådssal ville borgmester Erik Lauritsen tage imod skyttebrødrene. Alt det er aflyst på grund af coronarestriktioner. I stedet skyder skyttebrødrene alene på Sønderborg Skyttekredses 50 meter baner, og efterfølgende kåres Skyttekongen 2020. Og traditionen tro er Skyttekongen 2019 vært ved en omgang morgenkaffe, inden kongeskydningen går i gang. Skyttekongen 2019 er oberstløjtnant Viggo Ravn. Han var også skyttekong i 2017. Motorbåd trak folk til. En stor sort motorbåd lå søndag til mandag ved kajen ud for Sønderborg Slot. Det trak en del folk til den del af havnen. Skibet er hjemmehørende i London, og det er bygget hos Princess Yacht i Plymouth i det sydlige England. Den 29 meter lange Itiaga Yacht er sort, både skrog og overbygning, en del er i sort glas. Der er kahytter til 8 personer plus besætningen på 4 mand.